blasiða 5. Gumma bregður ónotalega. Áslaug horfir á hann. Eins og hann sé sóðinn. Allt í einu má heyra sauminál detta í stofunni. Það er alger þögn. Hann skilur þetta ekki. Það er eins og hún vilji að hann segi eitthvað. Hann getur ekkert sagt.